Endale mine raportin e fundit për sot i cili vjen nga Maqedonia. Në Maqedoni teme javës se ndë ligjë për gjunë Shqipe, rasti sot po të liron 11 të burgosurit në munges të dëshmime, shpallën të pafashëm. Rasti vdekjes së fëmijës Almir Aliu protest në Shkup, prokuroria speciale nisë setimet për BDI. Nikos Kocias, ministri i punës jashtme në Shkup. Për këto dhe shënimet e tjera, në Maqedoni raporton Besiana Mehmeti.
Ligji për gjuhën shqipe këtë javë përfundoi në presidencë. Pavarësisht se kryetari i parlamentit kalkulon se ligji mund të shpallet në gazetën zyrtare edhe pa nënshkrim të presidentit, VMRO DPMNE thotë se nëse ligji shpallet pa nënshkrim të presidentit Gjorgje Ivanov, do të pasojnë padi penale për Talat Xhaferin dhe drejtorin e gazetës zyrtare. Ndërkohë protesta janë zhvilluar para shtëpive të deputetëve, sipas deputetes Frosina Remenski, ekzistojnë dëshmi se këto protesta organizohen dhe thirren nga vetë VMRO. Gjatë kësaj jave, ju dha drejtime dhe rastit shumë të gjatë të akuzuarve për terrorizëm, ku përfshiheshin 11 persona të fshatit Sopot. Në mungesë të dëshmive për vendosje të minës në këtë fshat, ku humbën jetën dy ushtar, polak të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil, prokuroria speciale i ka liruar të akuzuarit pas 15 vitesh burgim të përbashkët. Kjo prokurori veç lirimit parashe edhe hetim ndërkombëtar dhe kapjen e autorëve të vërtet. Për më tepër, ndjekim prononcimin e prokurores Katica Janeva.
Në analizën e përgjithshme të fakteve të nxjerra në fjalet përfundimtare dhe nga bomba që i kishim në lidhje me këtë lëndë dhe analiza që i kemi bërë në prova që i mblodhëm në procedurën para hetimore, vlerësuam se sot është e drejtë të tërheqim padin, sepse nuk ka fakte se këta persona e kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.
Avokati Nasser Raufi shpreh se rasti u dëshmuar që është tërësisht i montuar.
Kërja speciale, kur e tërhoqja këtë akuzën, sipas mendimit tim, ishte në një nivel shumë të lartë profesional. Praktikisht me këtë arsye tim, do dëshmua që këtë procedurë që zgjatim më 15 vjet ka qenë një montim i sofistikuar nga ana e shërbimit sekret.
Ndërkohë parashihet që në afat prej 3 muajsh të bën publike edhe dëm shpërblimet e merituara për të akuzuarit. Ndryshe 11 banorët ishin dënuar me 156 vite burgim në bazë të dëshmisë së vetme të bashkëfshatarit Ramadan Bajrami, dëshmi e siguruar përmes ushtrimit të dhunës nga inspektor të policisë. Ja se si e ka pritur njërin nga të akuzuarit lirimin nga vepra për terrorizëm, i cili gjatë 7 viteve burgim kishte humbur edhe shikimin.
Gdhe matë madhë në njëtë nuk di. Krejt popli, shka u monu, a thati, krejt për të mirën tonë, për ndreqi, Allahi me gjenet jashtë për mbritë. E shumë faleminer, drejtësi janë dhenë, punët, njerë kanë shku, pak vëndim, po u shlirum, u ratum, faleminderit.
Njëkohësisht të dënuarit shprehen se asnjë dëm shpërblim nuk do të mund të kompenzoj kohën dhe vitet e humbura.
Unë jam Zenet Laiqi, unë më të burgë 3 vjetë e 6 muaj, ju më kam parë burgim, nuk më kam bërë shqipjak unë asë njëherë. Kjo për që tha për dënë shpërblimin, kjo nuk ja vlenë hiqë se mu maj s'pikë s'pari. Unë ka vdekë nana se më ka një dhejtë se kam po hiqë. Kjo nuk ja vlenë, po gjitha ta që kam ponu për neve, i falenderojmë.
Jo, me kërgjohë së mund me kompenzu këtë atë mungesën tonë, se na i kanë shkatru dhe familjen. Si gazetar, faleminderit shumë për juve, edhe për advokatve. Se shumë na keni nimu, na keni dalë në kratë, mirë po spaguhet me kërgjohja. 9 vjetë, unë edhe Suleiman Suleimani kena ka 9 vjetë burgë, me burgë shtëpjak. Ka 7 vjetë, nishka kena një drizohë, edhe ato spaguhet me kërgjohjit.
Se qëfar drejtësie ka në Maqedoni, dëshmonë më së mirë, rasti i djalit të vogël Almir Aliu, për të cilin mira protestues kanë dalë në shesh të qytetit të Shkupit. Nëna e Almirit, Mygjevere Kasumi, është shprehur me shumë emocione para protestuesve.
Almirin imi nuk do të kthehet, por të pak të fëmijët e juvë të jetojnë të lirë. Sepse djalin tim ja ndaloi rritjen duke pa mbushur ende 4 vjet. Almiri nuk dinte të bënte dallime etnike, ai kishte ëndra të shkonte në shkollë, të luoste me shokët që përkeqësisht një kriminal me dashje ja ndaloi.
Pas protestës, qeveria ka dalë me qëndrim zyrtar se do të tentoj të bëj reforma në drejtësi dhe të kthej besimin tek qytetarët, por edhe panshmëri në institucione. Ndërkohë, Prokuroria Speciale ka paralajmëruar një sër hetimesh dhe lëndësh të reja. Nga lëndët e bëra publike gjatë kësaj jave është ajo e firmës aktor që ka të bëj me Lari Parash dhe me autostradën Demir Kapi Smogvic. Për kesh përdorimet të tjera, do të hetohet edhe babai deputetit të vëmëros Antonio Miloshovski. Veç këtyre, për her të par, nisin hetimet për BDI-n dhe atë për liderin Ali Ahmeti që si pas prokurori speciale ka bërë marveshje me Nikola Gruevskin gjatë kohës që ishin në koalicionim të përbashkët për të ndërprerë procesin e regjistrimit të popullatës me qëllim të mbetjes së tyre në pushtet. Kështu kanë dëmtuar buxhetin e shtetit për 3 milion euro. Sipas përgjimeve, dy liderët janë të akorduar për dështim të regjistrimit dhe përgjegjësinë kanë hedhur komisionit dhe paaftësisë së tyre kadrovike për realizim të një procesi kaq të ndërlikuar. E nga lëvizjet në raport me Greqinë, këtë jam në Shkup, qëndroi shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias. Në takim me ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov, janë bërë të ditura se po bisedohen shumë çështje delikate dhe të vështira. Veç Kotsias kanë qëndruar edhe mediat greke në Shkup për të raportuar nga afër për bisedimet. Ndërkohë që varianti më i afërt për emrin mbetet Maqedonia e Epërme. Megjithatë, Kotsias është pritur nga turma protestuesish që kanë thënë se nuk lejojnë ndryshimin e emrit dhe heqjen e përmendoreve. Ministri i Jashtëm bëri të ditur kundërshtime në shumë pika me Kotsias, por kryeministri Zoran Zaev është shprehur më optimist duke theksuar se është koha për kompromise. Lideri Ali Ahmeti është i bindur se duhet të punohet në të mirë dhe në ndërtim të së ardhmes të vendit. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Ne mendimet tona i kemi bërë publike, që ne nuk pajtohemi që emri apo kompromisi që do arrihet të përmbaj emrin Slavo Maqedonia apo Republikë Kombëtare Nacionale Maqedonase, po me çdo zgjidhje kompromisi që do arrihet mes palëve, ne do pajtohemi.
Se si do të zgjidhen dallimet në mes të dy vendeve dhe cili do të jetë fati i emrit dhe shtetit të Maqedonisë sotme mbetet të shihet. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.